პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებით, ჩემთან ერთად გადაცემის პროდიუსერი და რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ევროინტეგრაციის პროცესი და რუსული პროპაგანდა, ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და ქვეყნის დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი საკითხი. ძალა ევროპაში ამ სახელწოდებით აქციები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში იმართება, მისი მიზანია ევროინტეგრაციის პროცესისა და მის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ მოქალაქეების ინფორმირება. ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებას დღეს წიგნები ბათუმში უმასპინძლებს. სწორედ ამ შეკრების ინიციატორები და ორგანიზატორები მოუწვევთ დღეს სტუდიაში ჩვენს კითხვებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხაშ ჭკადოა და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკურიძე უპასუხებენ. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ბატონო მალხას მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა ამ თემაზე ყურადღების გამორთვილებისთვის.
რამდენიმე წუთში 19 საათისთვის დაიწყება ღონისძიება ძალა ევროპაში, თუმცა მანამდე თავად აქციის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო მალხას პირველ კითხვას თქვენ დაგისვამთ. ავტორი არის ორგანიზაცია თქვენი ძალა ევროპაში აქციის. ვისთვისაა ეს სლოგანი? ქართულმა ხალხმა ხომ თავისი არჩევანი წლების წინ დაადასტურა, რომ მართლაც ევროპა ქვეყნის მომავალი. დღეს რატომ არის ეს საკითხი ასე აქტუალური და არის ამის წინაპირო?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა თემი დაინტერესებისთვის. ცხადია, ქართულმა ხალხმა გააკეთა არჩევანი წლების წინ და სახელმწიფოც, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ხელისუფლებები იცვლებიან, მიყვება ამ ხას, რაც ძალიან კარგია. ამ დროისთვის ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს სხვა ალტერნატივა, ვიდრე ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაცია უფრო სწორედ. ცხადია, ამის მიუხედავად ქვეყანაში არის უამრავი გამოწვევა, რომელიც დაკავშირებულია სწორედ ამ პროცესთან. პირველ რიგში ალბათ უნდა გამოყოთ ის, რომ ჩვენს რეალობაში ქვეყანა არის ოკუპირებული, მისი ტერიტორია მიტაცებულია და არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ტრადიციული სამხედრო საბრძოლო მეთოდებით არის რუსეთი დაპირისპირებული საქართველოსთან. რუსეთი წლები აიყენებს როგორც საქართველოს, ასევე სხვა მეზობლებისა და არამხოლოდ მეზობლების წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველ რიგში მოქმედებს საზოგადოების განწყობაზე. საქართველოში, რომელიც არც თუ ისე ეკონომიკურად წელში გამართული ქვეყანაა, სულ უფრო მეტად ვხედავთ საბჭოთა ნოსტალგიას, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ ცხოვრობენ კარგად და დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან ლამის 3-ათეული წლის მერე გამოკითხულთა ის რაოდენობა, რომლებიც საბჭოთა წარსულისადმი განიცდიან გარკვეულ ემოციურ დამოკიდებულებას, დადებით ემოციურ და ნოსტალგიურ ემოციურ დამოკიდებულებას, იზრდება. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანა არ არის ეკონომიკურად ძლიერი და შესაბამისად ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირში, სულ უფრო მეტად ახსენდებათ ის პერიოდი, როდესაც ჰქონდათ რაღაც გარანტირებული სამუშაო და შესაბამისად რაღაც გარანტირებული შემოსავალი. აი, ეს ძალიან კარგად იცის რუსეთის ხელისუფლებამ და მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა სახელმწიფომ ძალიან ბევრი გააკეთა, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროკავშირთან დასაახლოებლად, შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წლის წინ ხელი მოაწერეთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, რამაც ქართველ მეწარმეს საქართველოში დაფუძნებულ კომპანიას საშუალება მისცა რუს სასოფლო-სამეურნეო და დანიშნულების პროდუქცია გაიყიდა ევროპაზე ლიმიტების გარეშე, მხოლოდ ნიუ-იორკს ეხება, როგორც გახსოვთ, 300 ტონა ნიუ-იორკს გადაკატანის საშუალება გვაქვს მხოლოდ. ეს ყველაფერი საინფორმაციო კამპანიის თვალსაზრისით მისა ტანია საზოგადოებასთან, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მთავრობას დაქვემდებარებული სხვადასხვა უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მუშაობენ და რა თქმა უნდა დონორები მუდმივად მუშაობენ იმაზე, რომ საზოგადოებამ სულ უფრო მეტი გაიგოს ევროპული სიკეთეების შესახებ. ამის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ საინფორმაციო ომს ღიად პრორუსულ ძალებს, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ ევროპა არის გარყვნილება, რომ რუსეთი არის ერთმოწონე მოწმე და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სწორედ საზოგადოება არის სამიზნე ამ კამპანიის.
ამ პროცესში ვერ იქნება მხოლოდ ეკონომიკა გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებით არის ძირითადად მანიპულაცია.
კი ბატონო, კი.
ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან, თუმცა მანამდე ბატონ ირაკლის წესით შესაძლებლობა რომ განაგრძოს საუბარი. ბატონო ირაკლი, როგორ მიდის ქვეყნის ინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის პროცესი?
აი მე პირველი წინა კითხვიდან გადმოვალთ, შეიძლება მალხაზის ნათქვამს გავაგრძელებ. ამ ყველაფერთან ერთად რუსეთი ცალსახად ეწევა როგორც ჰუმანიტარულ, ისე კულტურულ ომს, ამ ჰიბრიდულ ომის შემადგენელი ნაწილებია და ამ კულტურულ ომში იგულისხმება ყველაფერი ის, რასაც რაღაც საზოგადოებრივი აზრს ახვევენ თავს, თუნდაც ლიტერატურით. მე ამ შემთხვევაში ჩემი მისფეროდან ვილაპარაკებ და ამ ყველაფერთან რით შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ ყველაფერს. ამ ყველაფერს მეტი განათლებით, რა თქმა უნდა, უნდა დაუპირისპირდეთ ხალხში ცნობადობა, უნდა კონდეს აი ამ დეტალებზე, ევროინტეგრაციას, ევროპასთან რაც გვაახლოებს, ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს ადამიანებმა, მოსახლეობამ და თუნდაც იგივე ლიტერატურიდან გამომდინარე ავიღოთ. ადამიანი ინდონეზია უნდა მივიდეთ, ჩვენ ადამიანები საქართველოს ცხოვრები ინდონეზია უნდა მივიდეთ, რომ გარჩევა შეგვეძლოს. აი რა არის, რას გვთავაზობს ჩრდილოელი მეზობელი და რას გვთავაზობს დასავლეთი ევროპა, რას გვთავაზობს და თუნდაც იქენან გამომდინარე რაღაც ყველაფერს კანონით ვერ აღუდგები წინ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს კანონდებლობა ვერ გასწდება
ყოველთვის. კი, ყველაფერს შეიძლება მესიჯი რაც შეიძლება გააკეთოს თუნდაც ხელისუფლებამ და ყველა ორგანიზაციამ ვინც ამ პროცესში
ჩაბარდა. ხო, ხელისუფლების
ბატონეირაკლი კი მისმის, ხო, ხელისუფლებას ალბათ სხვა პასუხისმგებლობებიც აქვს, თუნდაც კანონის ძალით რა შეუძლია მას გააკეთოს, მაგრამ გასაგებია რომ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს არსებულ ვითარებას თუ შეაფასებთ, რამდენად ინფორმირებულია ევროპული ღირებულებების ამ სიკეთეების შესახებ ჩვენ
მოსახლეობა? აი მაქედან გამომდინარე მინდოდა მეთქვა ზუსტად, რომ ინფორმირება არ ხდება მხოლოდ რაღაც შაბლონური განცხადებების დონეზე, ბუკლეტები, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სასარგებლოა, იგივე ბუკლეტები, იგივე რაღაც სარეკლამო ხასიათის კამპანიები, სატელევიზიო იქნება თუ გარე რეკლამა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანების ცნობიერება უფრო მეტად უნდა დავახლოვდეთ ევროპას, უფრო სიღრმისეულად და აქედან გამომდინარე დღევანდელი ჩვენი კამპანიაც, რა დღევანდელი ჩვენი აქციაც ამ კამპანიის შემადგენელი ნაწილია, რომ ადამიანებს მეტი უთხრათ, იგივე სელექციო მცირე კურსებიც გვაქვს დღეს და 4-10 წუთიანი გამოსვლა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თუ რა არის კარგი იმაში, რას გვთავაზობს, რა მოაქვს ევროპას კარგი და რაღაც, რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოება ერთდროულად ვერ გაიგებს 5 მილიონი ადამიანი, მაგრამ სამიზნე კატეგორიები გვყავს და ყველას რა თქმა უნდა, არა, სამიზნე კატეგორია, რომელიც შემდეგ განავრცობს ამ ამბავს, იმიტომ რომ ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად საინტერესოდ მივაწოდოთ იგივე ახალგაზრდებს, რომლებიც ოჯახში მივლენ და იყვიან, უი რა ყოფილა, აი რაღაც ძალიან უხეშადრო ვთქვა და მარტივად, აი ეს ყოფილა კარგი ამ ევროპაში და აი რაღაც უნდა გავრცელდეს ამ ხრივაც, იმიტომ რომ მხოლოდ იგი კიდევ მეორე, მხოლოდ საკანონმდებლო დონეზე, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ სახელმწიფო კიდევ უფრო მეტად ჩაერთვება საკანონმდებლო კუთხითაც, იგივე ვიცით რომ 9 მაისს იგეგმება ერთ მარში ქალაქ ბათუმში, რომელიც რაღაც კანონმდებლობას მაქსიმალურად აუარეს გვერდი, იპოვეს რაღაც ხრელი კანონმდებლობაში, რითაც აუარეს და იმართება ეს მარში, ხო? ჩვენ ამას რითი უნდა დაუპირისპირდეთ? მეტი იგივე კანონმდებლობის დახვეწა და მეტი განათლებითაც და ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვცდილობთ ზუსტად დღევანდელი აქციით, რომ მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ ხალხთან.
რამდენად აქვს ბატონო მალხას ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს პროპაგანდის საშუალება ჩვენს ქვეყანაში? ეკონომიკა გასაგებია, ეს არის ჩვენი სუსტი წერტილი.
იცით რა, მე მგონი არც ერთ საერთაშორისო კრებით ცენტრს არ აქვს დათვლილი რუსეთი რეალურად რამდენს ხარჯავს საქართველოს პროპაგანდისტულ არხებზე, მედიებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ დაახლოებით საუბარი იყო 1 მილიარდ დოლარზე, რომელიც მან 2015 წელს დახარჯა ამ მიმართულებით. ნუ რა შათუდეიდან დაწყებული, დამთავრებული თქვა, აი არ ვიცი, სამწუხაროდ ახო მასკვი, რომელიც ძალიან ოპოზიციური, კრიტიკულად განწყობილი რადიო იყო, ისიც კი აღმოჩნდა ასე თქვა გაზპრომ მედიას ფლობელობის ქვეშ. არავინ არ იცი ზუსტად რამდენს ხარჯავს, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვიცით, ვის იყენებს საქართველოში. ჩემ მიუხედავად იმისა, რომ ვარ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და შეიძლება თქვა მედიაზე მესიღია და ვსაუბრობდე, მაგრამ მოქალაქეობრივი პოზიცია არ მაძლევს საშუალებას, რომ არ თქვა, რომ თქვა აი ღიად პრორუსული ძალა არის, თქვა ობიექტივი. ღიად პრორუსული და რევანშისტული გაზეთი არის ასავალ-დასავალი.
სამშამოთვალში მე არ მინდა ამ შემთხვევაში გამომივიდეს ნიშნის მოგებით საუბარი, მაგრამ შეიძლება იყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია.
კი, რა თქმა უნდა, რომელთა დაფინანსება, აი თუ
250 მილიონი ქონდა 2016 წელს რუსეთის ფედერაციის არასამთავრობოებისთვის გამოყოფილი, ეს
კი ბატონო, 250 მილიონი დოლარი შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს რაც არსებობს დღეს, ჩვენი ორგანიზაცია დღეს ჩვენი ორგანიზაცია გახდა 18 წლის, ანუ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მადლობა და შემიძლია გითხრათ რომ კიდე ალბათ უნდა გავიდეს 150 წელი იმისთვის რომ TI-მ დახარჯოს 250 მილიონი იმ ხელა დიდი რესურსია თან განსხვავებით თქვა ევროპისა და ამერიკის დონორებისგან დაფინანსებული ორგანიზაციებისგან როგორც თქვა ჩვენ ვართ ხო SAIA ჩვენი ძალიან პარტნიორი და მეგობარი ორგანიზაციები ისვედი დემოკრატიის ინსტიტუტი შემდეგ სადაც ჩვენ ხუთი ვარსკვლავიანი ნიშნული გვაქვს გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, რომ ხალხმა იცოდეს, რომ რამდენი ფული გვაქვს და ეს ვებზე დევს და რაში იხარჯება. მათი დაფინანსების წყაროები არის გაურკვეველი, რაღაცა ხან გორჩაკოვის ფონდთან არიან დაკავშირებული, ხან რაღაც ევრაზიის ინსტიტუტთან არიან დაკავშირებული და ეს ყველაფერი არის ერთი იდეოლოგიის ფრთის ქვეშ. გარდა ამისა, დღეს ვცხოვრობ ძალიან გაციფრულებულ ეპოქაში, ხო? ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ ბიოლოგიური და სოციალური იდენტობა, არამედ ციფრული იდენტობა და Facebook-ში იქნება თუ სხვა სოციალურ ქსელებში ძალიან მარტივია იმის ამოკითხვა, სად რა როგორ პოზიციონირებს რუსული პროპაგანდის თვალსაზრისით. უამრავი ჯგუფი, უამრავი, არ ვიცი, გვერდი, უამრავი ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება და ირაკლი რასაც საუბრობ და აბსოლუტურად დავითანხმები, რომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული განათლებასთან. ჩეხეთმა მაგალითად რომაც დაინახა რომ მედია ციგნიერების პრობლემა არის ქვეყანაში და რუსული პროპაგანდა სწორედ იქ პოულობს აქილევსის ხუთს, სადაც თითქოს არავინ არ ლოდებოდა. მედია ციგნიერების სპეციალური კურსი დააწესა განათლების სამინისტრომ და ბავშვებს დღეს ასწავლიან როგორ გაარჩიონ ინტერნეტში სწორი და ნამდვილი ინფორმაცია. ახლა იგივე აჭარაში როცა მოქმედებენ თურქოფობიურ სენტიმენტებზე, როცა მოქმედებენ მეჩეთზე, როცა მოქმედებენ რაღაცა ის ყარსის ხელშეკრულებაზე, რომელიც ბუნებაში ძალა აღარა აქვს უკვე ყარსის ხელშეკრულებას, ეს ყველაფერი ადამიანებს, რომლებიც დაკავებულები არიან ოჯახის რჩენით, დაკავებულები არიან არც ისე აქტიური საზოგადოებრივი პოლიტიკური საქმიანობით, როგორც ჩვენ გვაქვს მაგალითად და რაღაც მედიაში ვართ, იმიტომ რომ გამომცემლობაც მედია, ხო? ანუ არა ჟურნალისტური თვალსაზრისით, არამედ ზოგადად მედია, ხო? ის ადამიანები, რომლებიც ვერ იცლიან იმისთვის, რომ აი რაღაცა ინფორმაცია გადაამოწმონ, ან ამისრული არ აქვთ, ან მიჩვეულები არ არიან, რომ ასეთი სიცრუე შეიძლება.
მაგას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებიდან იკვეთება, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოში სარგებლობს ტელევიზია.
კი ბატონო, სამწუხარო ტელევიზორი რჩება მთავარ საინფორმაციო იმად. მაშინ როცა პრინციპში სამწუხარო ჩვენი ქვეყანა აშკარა ჩამორჩება სხვა მეზობელ სახელმწიფოებს ინტერნეტიზაციის ტემპით, მაგალითად სომხეთიც კი, სადაც ინტერნეტი ჩვენზე გაცილებ ორჯერ სუმცირე ორჯერ ძვირი ღირს, სომხეთიც კი ინტერნეტიზაციის თვალსაზრისით ჩვენზე წინაა წასული ვიდრე საქართველო. ამიტომ
ინტერნეტიზაცია ეს ერთი თემა ალბათ, მაგრამ გამოყენების საშუალებები აი ეს უბრალოდ ეს არის ტელევიზორი და შესაბამისად არხ რომელსაც
ისინი იყურებენ. მე მაგალითად სამწუხაროდ ნაციონალურ მაუწყებლებზე ვიტყოდი რა, ხანდახან მგონია რომ ეს ყველაფერი ხდება მიზან მიმართულად, იაფასიანი შოუები, სადაც აბსოლუტურად გემოვნებისგან და შინაარსისგან დაცრილი იდეოლოგია, თავარია რომ ადამიანმა ერთხელ რაღაც სანახაობა შეხედოს, სეირს, არანაირი ფიქრი, არანაირი ინტელექტუალური წიაღსვლა, გააზრება, კითხვების დასმა, ან ჩემი ქვეყნის მრავალფეროვნების ჩვენება, ან განსხვავებული ადამიანების წარმოჩენა.
აი აქ ქრდება სახელმწიფოს ჩარევა.
რამდენად გააზრებული არის სახელმწიფოს მხრიდან ეს საფრთხეები და ადეკვატორია ნაბიჯები?
კანონმდებლობა უნდა დაიხვეწოს იგივე სუსის და იგივე რაც უმრავლეს შემთხვევაში არ ხდება ჩვენი მოქალაქეების აზრებით გათვალი, აზრების გათვალის წინებით. ყველას უნდა გქონდეს რაღაც ხმა, რომელსაც ამ კანონმდებლობაში ცვლილებებში რაღაც ვინმე მოგვისმენს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, მე როგორც კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი არასდროს ვითხოვ სახელმწიფოსგან არც ერთ თეთრს, მაგრამ მე ვითხოვ სახელმწიფოსგან იგივე იმისთვის, რომ ევროპულ ღირებულებებზე და დასავლურ ღირებულებებზე ვიყო ორიენტირებული, რაღაც საკანონმდებლო ბაზა შემიქმნან ამისთვის. მეც და რომელიმე რუსულ არასამთავრობო ორგანიზაციას ერთნაირი პირობა არ უნდა გქონდეს თუნდაც ლიტერატურის შემოტანით ქვეყანაში. მესამე, ტელევიზიასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს ალბათ იმ დოზით მეტი ფინანსური რესურსი უნდა იყოს გამოყოფილი იგივე სოციალურ რეკლამაში. სოციალურ რეკლამაში კი, სოციალურ რეკლამაში შედის თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული რაღაც ინსტიტუტის მხრიდან იგივე ევროინტეგრაციაზე მიმართული გადაცემების დაფინანსება თუნდაც კომერციულ არხებში. აქვს სახელმწიფოს იმის რესურსი, მიუხედავად რომ სახელმწიფოს უჭირს, ვიცით, აქვს იმის რესურსი, რომ მაქსიმალურად შეუძლია იყოს დახარჯული თუნდაც სოციალურ რეკლამაზე, თუნდაც სოციალურ გადაცემებზე, რომლებიც იქნება ამ ყველაფრის მეტად მასშტაბურად განვითარების საშუალებას მიცემს და არა როგორც ახაზმა თქვა იაფასიანის შოუებით.
პროპაგანდა
სამიზნით.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაციონალური იდეა დღეს რა არის, არავინ არ იცის. მე მაგალითად დარმსმენია. სხვადასხვა არც მე ვარ საშუალო დონის NGO-ში კი ასე თქვა ძალიან ესე რო თქვა ყოველდღიურ საუბარში და მე არ ვქმნი პოლიტიკას და არც მაქვს ამის პრეტენზია. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ქმნიან სახელმწიფო პოლიტიკას ან იდეოლოგიურ დონეზე იქმნება სახელმწიფო პოლიტიკა, მე არ ვიცი ამ ადამიანებისგან არ წამიკითხავს, არ მომისმენია რა არის დღეს ჩვენი ნაციონალური იდეა.
ვიცი ვინმე? არ
ვიცი. სად ერთადერთი ვიცი რომ ევროინტეგრაცია და ნატოში ჩვენი გაწევრიანება არის ალტერნატივო, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორ მიიღწევა? პირველ რიგში, მოდი ძალიან ქრისტიანულია რა ეს ევროკავშირი და ევროინტეგრაცია. ელემენტარულს ავიღოთ, ელემენტარულს ავიღოთ. ევროკავშირი გეუბნება რომ იცი რა, შენ თუ პესტიციდებით სავსე პომიდორი შემოვიტანო, მე ამას არ მოგცენ ამის საშუალებას, რომ შემოვიტანო და შენ ჩემი მოსახლე მოწამლო რა. არ უნდა გამოიყენო პესტიციდი რაღაცა ნაწარმში, იმიტომ რომ პირველ რიგში შენ მოხალახეს არ მიაყენო ზიანი და ის გეკცევა ისე როგორც საკუთარ თავს ეკცევა, რომ გიყვარდეს მოყვას შენი, ვითარცა თავი შენი, ხო? ანუ ძალიან ქრისტიანულია ეს ყველაფერი და ძალიან თავსმოხვეულია ის აზრი, რომ რუსეთია ერთმორწმუნე, რომელიც რაღაცა მართლმადიდებელია და ევროკავშირში თურმე გაყვნილება და ასე შემდეგ. არის თემები,
ძალიან გრძნობი არის საკითხი, ბატონო მახას, ბატონო ირაკლი, ალბათ დამეთანხმებით, როდესაც ევროპული ღირებულება და ქართული კულტურა და ტრადიციები აბსოლუტურად შეუსაბამობაში არის ძალიან ბევრ მოხალხე.
აი ეს არის ზუსტად ნაკლები განათლების პრობლემა.
პროპაგანდის თემა.
კი, პროპაგანდის თემაც.
ნაწილი, როგორც ჩანს, ეს არის ის გრძნობი არის საკითხი, რომელიც ყველაზე ადულად იკიდებს ფეხს ჩვენს საზოგადოებაში. რატომ გაჩნდა ეს თემა ქართულ საზოგადოებაში?
მუდმივად ვიძახით, როგორი ტოლერანტული ერი ვართ, მაგრამ რატომღაც ეს ყველაფერი რჩება ება მხოლოდ საფგზელოს დონეზე. ამის იქით არ ვიცი, ან რაღაც Facebook პოსტის დონეზე ვარ ტოლერანტულები და ამას ახსნის მოძებნა, რა ვიცი, მე პირადად ბევრჯერ მიცდია, მაგრამ არ გამომივიდა. ეს ალბათ ფესვები ძალიან დიდი ხნის წინ აქვს გადგმული მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა რუსეთის იმპერიამ სრული ოკუპაცია მაშინ მოახდინა ჩვენი, აი ეკლესიის გაუქმებით და ასე შემდეგ. ნუ ბევრი იყო, ახლა ამაზე ისტორიული კურსი ძალიან შორს დაგვიყვანს. და 200 წელი ფაქტობრივად გრძელდებოდა ეს ყველაფერი, რითაც დაგვაშორეს ევროპა, სრუ ევროპული ღირებულებები შემოგვივიდა. ჩვენთან იგივე თერდალევლების დონეზე ევროპული კულტურა შემოდიოდა რაღაც ფილტრის შემდეგ. პეტერბურგში ჩადიოდა და იქ და თერგით გადმოდიოდა აქეთ რაღაც კავკასიოდ, ბევრი ფილტრს გადიოდა და ეს ყველაფერი, ყველამ ვიცით რუსეთის იმპერიას მაშინ კიდევ რამხელა რესურსი ქონდა გამოყოფილი იგივე პროპაგანდისტულ მანქანების ასამუშავებლად და იყენებდა ამ ჩვენს ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე მივიღეთ ცრუ ევროპული ღირებულებები. ჩვენს ძველ და ნამდვილად იმაზე, რაც თუნდაც ქართლის ცხოვრებაში ვკითხულობთ როგორები ვიყავით, იმასთან აღარაფერი გვაქვს საერთო და გვეუბნებიან რომ ევროპა არის გარყვნილი. მე ლიტერატურის კუთხიდან მინდა ამ ყველაფერზე ვიცაუბრო. ყოველ დღიურად ვეცნობი იგივე რუსულ ლიტერატურას და ევროპულ ლიტერატურას. ევროპული ლიტერატურა და ამერიკული ლიტერატურა დღეს ბოლომდე გაჯერებული არის შემწყნარებლობით. მუდმივად იწერება ლიტერატურა, სუპერ გაყიდვადი წიგნები, ერთი წიგნი კონკრეტული, რომელიც ეძღვნება შუშუმო ბა, ანუ ცერებლური დამბლით დაავადებულ ახალგაზრდას, რომელიც ეძღვნება ბრმას, ხედველობის არ მქონეს. აი ასეთ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებს გაკვლი და ოღონდ ამას მარტო იმისი მშობლები კი არ კითხულობენ, ასეთი ბავშვები მშობლები. ამას კითხულობს ყველა. იმიტომ კითხულობს, რომ ხატულ ლიტერატურა რა თქმა უნდა
და ამას კი,
ამას გვაძლევს ჩვენ ევროპა. ამერიკა რას გვაძლევს? ცით, ამერიკა გვეუბნება, რომ მე 60-იან წლებში თუ რაღაც 50 წლის წინ შავკანიერებს, აფროამერიკელებს ადამიანებად არ ვთვლიდი. და საკონდებლო დონეზე ამერიკა გვეუბნება, რომ კიდევ ბევრი მაქვს დასახვეცი, მაგრამ მე ვთქენი ის, რომ ადამიანების კულტურაა ამაღლე, რომ შავკანიანი აფროამერიკელი პრეზიდენტი მყოლოდა ქვეყანაში. აი ამას გვეუბნება, რომ თქვენ ადამიანები გავითარეთ და ხელისუფლება რას იზამს კანონების დონეზე, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, ოღონდ თქვენ განვითარდით.
ყველაზე კარგი იქნება თუ კულტურულ არ მიყვარს ეს თქმა, კულტურულ ინტელექტუალურ ელიტას თუ მიყვება მთავრობა და არაზუსტ ეს ზევიდან არ არის ჰქონდა ჩვენ ეს პერიოდი და სწორედ იმის გამო რომ ყველაფერს უკავშირ ყველა ცვლილებას უკავშირდებოდნენ უკავშირებდნენ ევროპას ხალხმა რაღაც ნაწილობრივ შეიძლება ეს ევროპული ღირებულებები იმიტომ რომ მათვის ევროპული ღირებულებები გაჯერდა და ასოცირება გაკეთდა როგორც მხოლოდ LGBT თქვა თემის უფლებები და ასე შემდეგ ანუ რა თქმა უნდა ცხადია რომ ძალიან ცდილობს როგორც შიდა ისე გარე ძალა რომ ევროპულ ღირებულებებს და ქართულ თვითყოფადობას შორის ძალიან დიდი სხვაობა დაანახო საზოგადოებას, მაგრამ აქ ერთი ყველაზე მთავარი ავიწყდებათ ადამიანებს, რომ საქართველო თავისი ბუნებით არის ქრისტიანული და შესაბამისად ევროპული, და ევროპა ქრისტიანული, ჩვენ არასდროს არ ყოფილა სხვა კულტურის მქონე ხალხი, ამიტომაც არ არის ჩვენთვის უცხო შემსმანებლობა, მაგრამ სწორედ იმას უფრო მე მგონი ცარიზმზე მეტად 70 წლიანმა საბჭოთა ეპოქამ დაგვაშურა რაღაცებს და მთავარი რა არის რომ ევროპა არ გვეუბნება ჩვენ რომ მაინც და მაინც თქვათ ის მტკივნეული თემა რატომღაც ეს ერთის კესის ადამიანების ქორწინება დაბაკანონდა. არავინ არ გვეუბნება მას. ევროკავშირი გვავალდებულებს და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც არ არის რა თქმა უნდა იდეალური, ხარვეზიანია, რომ ადამიანს თუ შენ გინდა რომ შენი ქვეყანა იყოს ევროპული პერსპექტივით, მაშინ შენს მოქალაქეს მიუხედავად მისი რასობრივი, სექსუალური, ეთნიკური, რელიგიური კუთვნილებისა არ უნდა ზდევნიდნენ, არ უნდა ცემდნენ, არ უნდა იყოს რამე განმასხვავებელი სახელმწიფოსგან პირველ რიგში მოპყრობის თვალსაზრისით. დღესაც სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ როგორი არაერთგვაროვანი რეაქცია აქვს სახელმწიფოს. ნუ მე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა, როდესაც ქართული მარშის წევრები დააკავა, იმიტომ რომ სხვა კუთხით ეს იქნებოდა დაუსჯელობის სინდრომი ამ ადამიანებისთვის, ადამიანები რომლებიც იძახიან რომ ირანელები და არაბები და ასე შემდეგ არიან ჩვენზე რაღაცით ნაკლები და ამ ადამიანებს არ უნდა ქონდეთ საშუალება ბიზნესი აკეთონ. მე შევახსენებ ადამიანებს რომ დაახლოებით 2 მილიონი ქართველია გასული, მათ შორის ძალიან ბევრია წარმატებული, მათ შორის დღემდე სამწუხაროდ ძალიან ბევრია გასტერბაიტერი, რასაც ეძახიან. მაშინ თუ ამ ადამიანების მიმართ იგივე პოლიტიკა იქნება იმ სახელმწიფოებს, სადაც ცხოვრობენ ისინი, როგორც ქართულ მარსაა განცხადება, მაშინ არც ერთი ადამიანი არ უნდა ცხოვრობდეს იქან.
მაგრამ თქვენ რამდენიმეჯერ გააკეთეთ აპელირება სარწმუნოებაზე. ერთ-ერთ სამიზნე ჯგუფად რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს რუსული პროპაგანდის მიერ, შესაძლებელია იყოს ეს სასულიერო პირები.
გეთანხმებით აბსოლუტურად. და ჩვენ ვისმენთ განცხადებებს მაღალი იერარქების მხრიდან, რომ ასე რომ რუსეთი ერთმორწმუნეა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ საპატრიარქო აღარ არის ისეთი მონოლითური, ქართული ეკლესია აღარ არის ისეთი მონოლითური, როგორც იყო ანუ მის კონსერვატიზმში ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს, რომლებთაც აქვთ დასავლური განათლება და გონია ძალიან სწორად იპოვა ევროკავშირმაც და ამერიკამაც ქართულ ეკლესიასთან საუბრის ასე ვთქვათ მანერა. პირველ რიგში ცხადია, რომ ქართულ ეკლესიას აქვს უზარმაზარი როლი ქართული ისტორიის საქართველოს სახელმწიფოების ჩამოყალიბებაში და ეს ჩვენ კონსტიტუციის ჩანაწერითაც ასე ვთქვათ გამყარებული გვაქვს და სპეციალური კონკორდატითაც, მაგრამ ამან არ უნდა გამოიწვიოს სხვა ჯგუფების დისკრიმინაცია, ხო? მე ძალიან არ მომწონს რელიგიის საბჭოს საქმიანობა, რომლის მთავარი მიზანი მე მგონი მხოლოდ ის არის, რომ გააკონტროლოს ის რელიგიური ჯგუფები, რომელსაც აფინანსებს. მეორე კუთხით ჩვენ ვხედავთ საპატრიარქოში გარკვეულ ძალას, რომელიც ასეა თუ ისე ევროპისადმი არ არის ისეთი კონსერვატორული და სკეპტიკური, როგორიც თქვა სხვა ნაწილი არის და ეს არის რაღაც მეტნაკლებად ახალგაზრდა ფთა. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ის რომ საპატრიარქო ერთ-ერთ ყველაზე სანდო ინსტიტუტად ითვლება, მას აკისრებს ვალდებულებას, რომ მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა გამოავლინოს საკუთარი საზოგადოების მისამართი. მაგალითად, რაც მომწონს ამერიკასა და ევროპაში, ეკლესია არამხოლოდ ქრისტეს ხეულად აღიქმება, არამედ სახელმწიფოსთვის, ანუ ერთო ბაში ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია, რომელიც სოციალურად დაუცველებზე, შეშმობო პირებზე, განსხვავებულ ადამიანებზე ფიქრობს და ზრუნავს. ქართულ ეკლესიას ვის შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს, ან შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, მას მოუწევს ფიქრი, რომ მის წიაღში როგორ გააჩინოს გარკვეული ისეთი დინებები, რომელიც თუნდაც ჩემისთანა მის აღფსარებელს, რომელიც მე ვარ მართმადიდებელი, ხო, და კრიტიკულად დამოკიდებული, ცოტა სხვა დამოკიდებულებას გაუჩენს მის მიმართ, სხვაგვარად მუდმივად დაშორდება საზოგადოებას, ან მუდმივად იქნება განხეთქილების ვაშლი ჩვენსა და კონსერვატორებს შორის, ასე ვთქვათ. არ შეიძლება ეკლესიამ იქადაგოს თუნდაც ის, რომ არ ვიცი, ევროპა რაღაცა საფრთხეს წარმოადგენს.
როდესაც ვამბობთ, რომ ევროპა არის მეტად ქრისტიანი, აქ არ გულისხმობთ ეკლესიაში წასვლას ლოც მოცვას, აღსარებას ზიარებას. მთელი გეოგრაფია რა ამ შემთხვევაში ქრისტიანულ კულტურას მივეკუთვნები და ამ შემთხვევაში რაღაც ვინ რომელი ხელით იწერს ჯვარს და ჯერ მარჯვნივის ახავს თუ ჯერ მარცხნივ, ამაზე არაა საუბარი. ეს არის რაღაც დიდი გეოგრაფიული არეალი, რომლებშიც შევდივართ, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მყარი ადგილი გვიჭირავს საქართველოს აქ, ამ საერთო ევროპულ ოჯახში, ქრისტიანულ ოჯახში და ვართ რაღაც ერთი ხალხი ვართ ამ შემთხვევაში და არ არის საუბარი იმაზე, ვინ მიდის, ვინ დადის ეკლესიაში, რამდენჯერ მიდის და ასე შემდეგ. ეს ცალკე თემა, ეს უკვე მორწმუნეის რაღაც ძალიან ინტიმური გარემოა, მაგრამ ჩვენ ვართ იმ ოჯახის წევრი. აი ეს უნდა ვთქვათ ყოველთვის და ჩვენ არ ვართ რაღაც ცრუ ერთმორწმუნე რუსეთის ქადაგებლური რაღაც ცრუ ქადაგებებზე აყოლი ერი არ უნდა ვიყოთ. ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩვენი გარკვეული მისია გვაქვს რაღაც გეოგრაფიულადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილზე ვართ და ერთგვარი ფარი ვართ ევროპისთვის ამ ქრისტიანული კულტურის თვალსაზრისით და ევროპასაც რა თქმა უნდა მეტად აწყობს ის რომ ჩვენ ვიყოთ მასთან ახლო, რომ ჩვენ ვიყოთ მათი რაღაც ესეთი საყრდენი ადგილი და აქედან გამომდინარე რაღაც ამ რელიგიაზე საუბრებით რაღაც არასერიოზულია იქედან გამომდინარე დინარე რომ რაღაც რატომ ვართ, რატომ თვლით ევროპას აი ჩვენაირებას თვლით ზუსტადაც, იმიტომ რომ ასე მოведით ჩვენც და ევროპაც ერთად.
ვინ შეიძლება იყოს სამიზნე ჯგუფები? რუსული პროპაგანდისტვის და
რუსული პროპაგანდის სამიზნე ჯგუფი არის ყველა. დაწყებული აი სკოლის მოსწავლეობიდან დამთავრებული დედაჩემით, რომელიც 79 წლის ასაკშია და პენსიონერია და არც ისე აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრება აქვს.
თქვენ რეგიონის დონეზე რამდენიმე საკითხზე უკვე გამახვილეთ, ყურა დღება თემები
ყველგან აი სიტყვაზე ავიღოთ რა, სამეგრელოში საიდანაც მე ვარ წარმოშობით, სამეგრელოში მუდმივად ჩდება, დრო გამოშვებით ჩდება ნარატივი, რომ აი სამეგრელო რაღაცა ვიღაცები ეთხოვენ მეგრულის რაღაცა განსაკუთრებულ სტატუსს, აჭარაში საუბრობენ თურქოფობიაზე, კახეთში საუბრობენ იმაზე, რომ ატამი რუსეთში კარგა უფრო კარგად გადის, ახალქალაქსა და იმის სამცხეთ ჯავახში ხო საერთოდ იქ რაღაცა სახელმწიფოთა შორის დაპირისპირების დონეზე უნდათ მიიყვანონ სომეხთა საკითხი, აზერბაიჯანის საერთოდ აქ აზერბაიჯანული თემაც გასაგებია. მოკლედ ყველგან შემუშავებული აქვს საკუთარი ასე ვთქვათ ის გზავნილი, რომელსაც ამუშავებს და სხვათა შორის მე მგონი ყველაზე მოლდოვაში მოლდოველმა სპეციალისტმა, მედიის სპეციალისტმა თქვა, რომ თუ რუსული ოკუპაცია შევიდა საქართველოში ტანკები, ჩვენთან შემოვიდა ტელევიზორი და ტანკები თქო შემოვიდნენ 2008 წელს, ახლა ცდილობენ ამ ტელევიზიით და მედიუმებით შემოვიდნენ.
და ასევე
პარტიებით, რა თქმა უნდა. და იმ ისევ რელიგიის თემას და უბრალოდ სულ რაღაც ორი სიტყვით რა. მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ საბერძნეთი არის ტრადიციულად მართლმადებლური ქვეყანა, რომელიც ჩვენზე უფრო მართლმადებლური თუ შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფო.
სახელმწიფო რელიგია.
ხო, სახელმწიფო რელიგია და მე მგონი კონსტიტუცია 10 წნებით იწყება სულაც და იმ ადამიანებს არანაირი საფრთხე მათი ამსარებლობის არ არაზროს არ ქონიათ, აი ევროკავშირი არ ეუბნება, რომ ევროკავშირი არ აინტერესებს არავისი ამსარებლობა. კი, 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 ანუ ზუსტად ეს საკითხია, მაგრამ ევროკავშირი არაზროს არ იყენებს რელიგიას როგორც ინსტრუმენტს, მაშინ როცა რუსეთი ამას აშკარად იყენებდა და ახლაც იყენებს, თუნდაც სერბერთა მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, რუმინეთთან მიმართებაში და საბერძნეთთან კვიპროსთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში. ამიტომ მე მგონია, რომ უბრალოდ კრიტიკული აზროვნება, არ ვამბობთ, რომ ევროპაში არ არის ცნობილებები და არ ვამბობთ, რომ ევროპას შეცნობები არ დაუშვია. რამდენიც გვინდა, მაგრამ პრობლემებიც და შეიძლება ჩვენი მოლოდინი ყოველთვის უფრო მეტია ვიდრე რეალური შედეგი, რომელსაც ევროპიდან მიიღებთ, მაგრამ ეს პროცესია და არ შეიძლება ხვალო ჩვენ ევროკავშირში შევიდეთ, ეს იქნება დაქცევა ქვეყნის და რატომ? იმიტომ რომ ვერ გაუძლებთ იმ რეგულაციებს, რაც ევროკავშირში არსებობს. ამიტომ 5 წლის ბავშვი არ 5 წლის ბავშვი არ შეიძლება საწუთო მანქანაზე დაუსვათ. მას უნდა მივცეთ ჯერ 4-ბორბლიანი ველოსიპედი, ხო? რაღაცა ესე
ბოლი. გუბრი უნდა იყოს. ძალიან პერსპექტივა, ბატონო, მაგას ჩვენი ევროკავშირში წევრობა და ნატოში.
ისიც რა, ჩვენ ბალტიისპირეთის ქვეყნები ძალიან კარგან, ისინი მეტად ევროპასთან უფრო გეოგრაფიულად ახლოს არიან, მაგრამ ძალიან კარგად აუღეს ყველაფერს. მიუხედავად რომ ეს ტონეჩი მოსახლეობის 50% რუსია. ძალიან კარგა დაუღეს ალღო და ჩვენც არაფერი გვიჭირს.
დიდი ნაბიჯებით მიიწევს წინ და პოლიტიკური ნება არსებობს და იმედი მაქვს რომ ეს პოლიტიკური ნება არასდროს არ შეიცვლება. სხვა შემთხვევაში მივუძავთ მოძმე სომხებს და დავდგებით რავის მოედნებს ალბათ თუ რაღაცა დავინახეთ.
და გადაცემის მიწურულს ბატონო ირაკლი კიდევ რამდენიმე სიტყვით კითხავთ ღონისძიებაზე, რა ის აკამოსულ ადამიანებს რას ნახავენ და როდის დაიწყება ღონისძიება.
ამ შემთხვევაში მალხაზის და მეც ერთდროულად გაქცემ 7 საათზე, ან 19 საათზე დაიწყება დღეს. ხო, აი უკვე იწყება, ჩვენ შეუერთდებით ახლა. მრავალფეროვანი პროგრამა იქნება, შეიძლება ასე ითქვას, მე პასუხისგებელი რაზეც ვარ, იმაზე მოგახსენებთ. მე 4 ადამიანი გამოვალთ სიტყვით 10 წუთიანი სასაუბრო სპიჩები გვექნება. მე კონკრეტულად ვისაუბრებ ლიტერატურა ევროპა წიგნებში. ასე შეიძლება დავარქვათ, რას გვარა მოაქვს დასავლურ ღირებულებებს, რითი შემოგვაქვს ჩვენ, იგივე ჩემი სფეროს წარმომადგენლებს, როგორც შემოგვაქვს საქართველოსში ევროპა, როგორც ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენს მოახალწეს.
თამუნა ურაგველიძე, ნობელების მუზეუმის მართველი ლაპარაკებს ევროპული ბათუმის წარსულზე და ალბათ პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ უნებრივია, მარი ისაუბრებს კორინთელი დაგეგმილ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, სადაც საქართველოს მასპინძელი ქვეყანაა და განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ეს. მართლა მისალოცი ამბავიათ, შემდგომ ეთნიკური უმცირესობები შემოგვიერთებიან და წარმოგვიდგენენ თავიანთ სასიმღეროვან საცეკვაო ნომრებს და გვინდა ვანახოთ ბათუმები.
კი,
და იმღერებს ჩვენი საყვარელი ბატაძიძიგური იმედია სოფოხალოშიც, გაციებულიყო და იმედია მოკეთდა.
კარგი სმენელს რომ ძალიან საინტერესო საღამოა.
კი, გამოგვიარონ აუცილებლად.
ბათუმში სმენელს შევახსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი ბანხაშ ჭკადუა და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაგურიძე პასუხობდნენ ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის ფულთანკი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ნახვამდის.
ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:00 და 20:00-ზე.